Srdačno vas pozdravljamo poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 28. oktobra. Vijesti dana kao i obično na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o sudbini socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. O tome da li je poraz socijaldemokratskih stranaka na nedavnim lokalnim izborima bio u stvari poraz lažne socijaldemokratije, kako tvrde neki analitičari, u kojoj mjeri su Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik kompromitovali ideju socijaldemokratije, kako Lagumdžija i Dodik vladaju svojim strankama, da li bi Željko Komšić mogao da napravi partiju koja bi bila istinski socijaldemokratija, da li je moguća socijalna pobuna u kojoj bi učestvovali i Srbi i Bošnjaci i Hrvati? Zašto u Bosni i Hercegovini ne postoji snaga koja bi se stavila na čelo socijalnog bunta, kao i o tome zašto su Bosni i Hercegovini potrebni Lech Walesa i Vaclav Havel? Autor mosta je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini doživjela poraz. Naši zagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Papić, politički analitičar i direktor nevladine organizacije Inicijativa za humaniju inkluziju. Na posljednjim lokalnim izborima dvije stranke koje u svom nazivu imaju riječ socijaldemokratski doživjele su ubjedljiv poraz. To su Socijaldemokratska partija Zlatka Lagumdžije i Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Za neke analitičare to je bio poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini, dok su drugi tvrdili da se to ne može tako tumačiti jer ove dvije stranke nisu socijaldemokratske, one se samo tako lažno predstavljaju, kažu ti analitičari. Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo?
Vi ste nehotično rekli SDP Zlatka Lagumdžije i SNSD Milorada Dodika. To nije uobičajena politička kvalifikacija, ali je nažalost tačna. Da te stranke jesu socijaldemokratske stranke, ne bi se zvale po svojim liderima. Nažalost, to jeste činjenica, to jeste stanje stvari. Pitanje da li je to poraz socijaldemokratije podrazumijeva dva dodatna pitanja, ali ja ne želim na samom početku biti dosadan, profesorski dosadan. Morali bi se nekako usaglasiti šta podrazumijevamo pod socijaldemokratijom kao doktrinom, kao idejom. Da li je to ikada postojalo na ovim prostorima da bi moglo uopšte doživjeti poraz? I treća stvar je da li i na koji način uopšte postoji to razlikovanje na desnicu, centar i ljevicu, pri čemu bi vjerovatno implicirano vašim pitanjima socijaldemokratske partije, bez obzira jesu li ili nisu, a mislim da nisu, socijaldemokratske, predstavljaju tu ljevicu. Ništa od toga nije bilo na djelu. Prema tome, rezultati posljednjih lokalnih izbora, koji jesu vrlo indikativni i vrlo simbolični, u velikoj mjeri dovode u pitanje da li je poražena ideja socijaldemokratije ili su poražene stranke koje se lažno predstavljaju kao socijaldemokratske stranke, a pogotovo njihovi lideri.
Gospodine Papiću, kako je vaše mišljenje? Da li je poražena ideja socijaldemokratije ili stranke koje se lažno predstavljaju kao demokratske?
Direktan odgovor na vaše pitanje je da su poražene stranke koje se lažno predstavljaju kao socijaldemokratske. Neutralno govoreći, mogao bih reći da su obe stranke suočene sa krizom političkog identiteta. Međutim, stvar je puno ozbiljnija. Ja mislim da su one izabrale svoj politički identitet, a da se on zove borba za vlast. Kad posmatrate rezultate izbora, ove partije su izgubile ono što im je, što bi trebalo biti uporište. Izgubili su urbano stanovništvo, u federalnom primjeru to je opština, najveća opština u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Novi Grad, Bihać, slično je u RS-u dijeljena sredine i tako dalje. I gubili su radnička središta, na primjer u federaciji Kakan i Vareš. Dakle, gubili su upravo ono što bi trebao biti oslonac ukoliko mislimo da bi socijalna demokratija trebala da artikuliše one koji su u socijalnim problemima. Dakle, bojim se da mi nemamo sada u Bosni i Hercegovini ni jednu političku koncepciju u smislu organizovane političke partije koja bi mogla ponijeti ideju socijalne demokratije, a za ove dvije se bojim da su izgubljeni slučajevi.
Gospodine Grebo, koliko je Zlatko Lagumđija kriv za poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini?
Naravno da jest. Evo ja ga gledam sad na televiziji, ponovo nešto vazi. Međutim, ja cijelu stvar ne bih svodio na Zlatka Lagumđiju i naravno Milorada Dodika. Ja sam, kad su mnogi drugi ljudi onako malo mahali glavom i gledali u plavo nebo, rekao da je taj čovjek najveća štetočina na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Nemajući naravno ništa personalno i ništa lično protiv tog čovjeka. Taj čovjek je bio u vlasti skoro isto kao i SDA, 20 godina, jeli? U vladi, pa kao ministar, pa alijansa i tako dalje. Imao je skoro stabilno biračko tijelo, imao infrastrukturu. Sve što je uradio, uradio je ne protiv ideje socijaldemokratije, jer je to notorno, nego u krajnjoj liniji unošenje nereda na političku scenu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Papiću, po vama, koliko je Zlatko Lagumđija kriv za poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini?
Definitivno je veoma, veoma kriv, ali ću pokušati to staviti u kontekst. Mi živimo u nekoj vrsti više partijskog jednopartijskog. Sve se partije ove vodeće ponašaju kao da su u jednopartijskom sistemu, samo što ih ima više, pa onda shodno izbornim rezultatima taj kolač, plijen izborni, se onda ima podijeliti. Dakle, dijele se mjesto u vladama, upravnim odborima itd. To istovremeno proizvodi unutar partije neku vrstu kartelske organizacije i namjerno upotrebljava mafijaški termin. Gdje naravno kum, čovjek koji je na čelu te partije, a tu je, moram reći, Zlatko Lagumđija je vrlo karakterističan primjer, a u pokratki vlada svojom partijom, članstvo je potpuno zanemareno. Pazite, ako je reč o SDP-u, tu ima ogroman broj ljudi u članstvu, koje ja poštujem i ne mogu da se načudim kako ti ljudi ne dižu glas za unutrašnju demokratizaciju u partiji, ali vraćamo se na ovo što je pozicija kuma. Dakle, on će od 98. eliminisati svakog iz SDP-a, počelo je s Nijazom Durakovićem, ko bi mu mogao biti eventualno konkurencija i komik je drugačije. Kad uzmete ko je sve izašao ili izbačen iz SDP-a, to je sastav koji je neuporedivo jači u svakom pogledu od onoga što je današnje predsjedništvo SDP-a.
Gospodine Grebo, koliko je Milorad Dodik kompromitovao socijaldemokratsku ideju?
Mali komentar na kraj Žarkovog komentara. Ja ne bih volio da naš razgovor koncentrišemo na Zlatka Lagumđiju. Rekao sam sve što sam imao da kažem o njemu 4-5 godina prije našeg razgovora. Međutim, pravi problem nastaje da Zlatko Lagumđija, koji jeste kreator haosa u Bosni i Hercegovini u današnjem trenutku, je u tom smislu brat blizanac Milorada Dodika. Ako je Zlatko Lagumđija slično kao Zoran Milanović, slično kao Milo Đukanović, slično kao Ivica Dačić, presvukao dres i rekao ne, mi više nismo komunisti, nego smo socijaldemokrati, onda ne razumijem zašto je Milorad Dodik ikada i bio i pretendovao da bude socijaldemokrata. Prema tome, kad me pitate da li je on kompromitovao ideju, odgovor bi bio naravno da, ali s druge strane kažem ne. I nikada nisam shvatio zašto je on uopšte socijaldemokrata. U tom smislu mi se čini da bi bilo bolje da je ostao SDS ili neka slična partija ili Demokratska stranka. Prema tome, Milorad Dodik nije kompromitovao ideju socijaldemokratije zato što nikad nije bio socijaldemokrat.
Gospodine Papiću, mislite li vi da Dodik nikada nije bio socijaldemokrata?
Pazite, Dodik je 98. rušio SDS u vlasti, to je bio de facto mali državni udar u Republici Srpskoj i zatim je, pretpostavljam, probao da izabere orijentaciju koja nije nacionalistička, bar u naslom. S druge strane, Dodik je iskoristio i definitivno koristi stalno taj nacionalni i pa onda i nacionalistički naboj koji postoji. Hajmo otvoriti oči u Republici Srpskoj ili u stanovništu Republike Srpske. Dakle, on je jednostavno korespondirao sa raspoloženjem biračkog tijela i mislim da je to bila pogrešna procjena. Pogrešna procjena jer taj nacionalni naboj koji kod stanovnika Republike Srpske postoji i koji, otvorimo priču sad do kraja, je u velikoj meri uzrokovan bio metaforički ću reći parolama 100% Bosna i Hercegovina ili ukinimo entitete, ili svi smo mi Bosanci itd. Taj naboj je suočen sa ekonomskom krizom počeo da se menja po karakteru. Jednostavno ljudi počinju shvatati da se od tih velikih priča ne živi. Izgleda da je Dodik donekle bar izvukao pouku iz rezultata ovih izbora sa raspuštanjem desetak tih opštinskih odbora. Dakle, izgledalo mi je na moment da će doći do ozbiljnijeg restrukturiranja u SNSD-u. Postoje neke informacije da se unutar SNSD-a nešto zaljuljalo. Što je dobar znak? Jer ništa gore od potpuno jedinstvene partije. Jedinstvo koje, govorim o drugoj strani, bilo se pojavilo na predsjedništvu SDP-a je stvarno nešto od čega se čovjek treba uplašiti. Dakle, glatko su izgubili izbore, ili veliko mediji su izgubili i vrlo su time zadovoljni. I nastavljaju onda ovu igranku ko će koga smijeniti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je ideja socijaldemokratije poražena u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i politički analitičar Žarko Papić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grebo, u Bosni je velika bijeda, ogromne su socijalne razlike, mnogo je obespravljenih. Da li je to onda nekakva šansa za socijaldemokratiju? Da li tu nekakva istinska socijaldemokratija bi mogla da regrutuje buduće birače?
Da se vratim na ova dva dramatska lika, jel, na kojima vi insistirate, Lagumdžija i Dodik. Lagumdžija nikad nije bio socijaldemokrata, prema vlastitom uvjerenju i prema ponašanju na političkoj sceni. Dodik je na neki način bio opozicija na Palama, ali kad je došao u Banja Luku i kada ga je Biljana Plavšić instalirala, također prva misao nije bila socijaldemokratija, nego spašavanje onog što se spasiti može. Prema tome, ta dva lika uopće ne predstavljaju paradigmu socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini i tu je stvar izgubljena. Ovo što me sad pitate, naravno je srž problema. U čemu su pravi problemi konstituisanja istinskog političkog spektra u Bosni i Hercegovini? Prvi je, naravno, složena struktura Bosne i Hercegovine, čiji famozni konstitutivni narodi, vitalni nacionalni interesi. S druge strane, imperijalne nikad ne ugasle pretenzije naših susjeda prema Bosni i Hercegovini, koji onda nekad direktno, nekad indirektno ohrabruju secesiju ili razgradnju Bosne i Hercegovine. Treće, ono što je preostalo iz tog nasljeđa jeste strah, koji još uvijek vlada u javnom sektoru, gdje ljudi ne mogu da se otrgnu noćnih mora, strahova, da ako mi ne budemo zajedno, onda će ona druga dva da nas unište, ponište, agresija, genocid i tako dalje. Kad sam rekao da socijaldemokratska ideja i pokret ne postoji, ja bih mogao stvari poredati. Rat, tranzicija i veliko pitanje, zašto ne postoji socijalna svijest među ljudima da siromašni Srbin, Hrvat, Bošnjak i ovaj uvredljivi izraz ostali ne mogu naći zajednički interes i da svoj politički program, politički interes, ne moraju oni biti političko-teorijski vrlo pametni, ali znaju kako žive. To ne postoji. Zašto ne postoji istinski sindikalni pokret? To je sramota. Prema tome, da li postoji ideja za socijaldemokratiju? Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji. Sve dok ljudi svoje živote, u većini slučajeva bijedne, nikakve, sa uništenim ljudskim dostojanstvom, ne uzmu svoje ruke i pokušaju da na toj platformi nađu partnere i među Srbima i Hrvatima i Bošnjacima, ne odričuju se svojih kolektivnih nacionalnih, vjerskih, obrazovnih, lingvističkih identiteta. To je pravi problem. Mislim da i mi pravimo sapunicu. Kad kažemo da li je umrla socijaldemokratija, ja mislim da ljudi koji postavljaju takva pitanja, traže zadnju slamku spasa, jer su u nečemu što im je lažno predstavljano kao socijaldemokratija, vidjeli pravljenje mosta između etničkih podjela, nezaboravljenih animoziteta iz prošlog rata i stvaranje nekakve platforme u kojima bi mi, kao Bosanci i Hercegovci, mogli živjeti zajedno. U ovom trenutku ja takvu snagu, pa ne mora biti ni politička stranka, ni pokret, ni civilno društvo, ne vidim kao aktera takvih promjena.
Gospodine Papiću, ova velika bijeda, ogromne socijalne razlike, zar to ne može biti osnova da ljudi prihvate socijaldemokratiju? Da li se te nacionalne podjele i ti veliki animoziteti takvi da oni u stvari sprečavaju mogućnost nekakve istinske demokratije u Bosni i Hercegovini?
Strah u kome ljudi žive, pazite, to je sad prije svega strah od bijede i strah od toga da se ne desi još nešto gore s jedne strane, a s druge strane da ovi karteli, što jesu naše političke partije, pokušavaju da ljude zadrže u svojim nacionalnim kavezi. I te dvije stvari blokiraju odista bilo kakvo ozbiljnije socijaldemokratsko mišljenje. Međutim, ono što je ključno, nedostaje neki program, neka ideja koja bi onda mogla da artikuliše to što je loša socijalna pozicija, moram reći, većine stanovništva. Pazite, ogroman broj ljudi zavisi od takozvanog javnog sektora. S druge strane imate penzionere, s treće strane imate nezaposlene. Dakle, ogroman je broj ljudi, to je preko pola biračkog tijela, ako tako mogu da kažem, koje direktno zavisi od vlasti. I oni po nekoj definiciji glasaju za vlast i ne mogu da se odlijepe od toga. I to onda također dodatno blokira mogućnost artikulacije socijalne ideje.
Gospodine Grebo, da li bi Željko Komšić, koji najavljuje osnivanje stranke, mogao da napravi partiju koja bi bila istinski socijaldemokratska i koja bi mogla da privuče birače?
Pa ne znam, hipotetički možda da, načelno ne. Željko Komšić, šta ja znam, bojim se da i naša, rekao sam već, i naša večerašnja tema je hvatanje za maglu. Ljudi bi možda u socijaldemokratiji prepoznali izlaz, ja mislim da ne. Ljudi bi u Željku Komšiću prepoznali spas, dragi Bog zna. Taj čovjek je, on je moj student, taj student s mog fakulteta. Proveo dugo vremena u toj partiji, bio je potpredsjednik, bio je ambasador, bio je član predsjedništva, koga je on njih, dakle, malo poguravao i oni njega. Prvo tome ja ne znam što se mene tiče, ovo nije lijepo reći, ja ne polažem velike nade u tu opciju. Ponovo da se vratim na centralno pitanje, ljudi u Bosni i Hercegovini su temeljno podijeljeni. Gospodari rata su skoro završili svoj posao etničkom podjelom Bosne i Hercegovine, ratna sjećanja su veoma, veoma živa, svako ko je nekoga izgubio može reći ja mogu oprostiti, ne mogu zaboraviti i tako dalje. Imamo tu famoznu pljačkašku tranziciju koja ljude gura na marginu i to su skoro nerješivi problemi. Jedini prav problem koji se eventualno može riješiti da ljudi budu oslobođeni od socijalnog i uslovno rečeno egzistencijalnog straha da će biti ubijeni, protjerani, zatvoreni u logore, ako se cijela stvar ponovi, se udruže na onoj platformi koja nudi šansu za njihov zajednički bolji život. Žarko je spominjao žene, penzionere, otpuštene radnike, omladinu. Zaista mislim, znam da ćete me smatrati starinskim čovjekom, alijansa tih ljudi koji dijele svoju ličnu sudbinu sa drugim ljudima nema nikakve veze sa Srbima, Hrvatima, Bošnjacima i ostalim. Ako se to dostigne, ako se taj momentum postigne, to je jedina šansa i naravno bilo bi dobro da postoji politički subjekt koji će to predvoditi. Malo prije sam rekao da je skandalozno da u ovakvoj situaciji sindikati glume neku izviđačku organizaciju, ne znam ni ko su, da nema nikakve poveznice koja bi ljudima koji bjedno žive ponudila, makar u doglednoj budućnosti, ako ne danas, bolju sudbinu. Jedino je to šansa, nikakav Željko Komšić nije šansa, kao što Dodik i Lagumdžija nisu izdajice socijaldemokratije. To su važne priče. Ljudi moraju postati svjesni da vlastite živote treba da uzmu u vlastite ruke i da tako krenu u budućnost. Čak da sam malo mlađi, ne malo, puno mlađi, ja bih razmišljao i o nekakvim drastičnim zahtjevima prema vlasti, ne mora se više zvati revolucija, vrijeme revolucija je prošlo, ali i protesti iz očaja koji se dešavaju na ulicama Sarajeva pa i Banja Luke se završavaju platite nam penziono i zdravstveno. Naravno, to jesu legitimni zahtjevi, ali to generalnu situaciju u Bosni i Hercegovini neće promijeniti. Ljudi moraju biti svjesni da moraju vrlo direktno i otvoreno ispostaviti račun takozvanim aktuelnim elitama i reći mi više ovo nećemo, mi ovako nećemo da živimo. To nema najdirektnije veze sa socijaldemokratijom, možda treba da se pojavi neki novi pokret, nova politička snaga, ali kako smo počeli, ove dvije lažne socijaldemokratske partije nisu garancija ni za šta. Svojim, evo sad ću biti malo prost, svojim kurvanjem, svojim koaliranjem sa svim i svačim na ovom svijetu, da bi ostali na vlasti, oni ovu zemlju urušavaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ideja socijaldemokratije poražena u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su politički analitičar Žarko Papić i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Papićeo, da i vas upitam, da li bi Željko Komšić mogao da napravi partiju koja bi mogla da privuče birače nekakvom svojom pravom socijaldemokratskom orijentacijom?
Vidite, uz poštovanje rane prošlosti Željka Komšića, govorim o ratnom periodu, definitivno odgovor je negativan. Nisam ja siguran da Željko Komšić uopće zna šta je socijaldemokratija. Dakle, ne vjerujem, definitivno ne. Ajde da govorimo sad stvarno, o što je Dravko počeo otvorenije. Tačno je, svi socijalni protesti u Bosni i Hercegovini, ako i pažljivo analizirate, imaju neku vrstu samo nasilja, ili je to štrajk glađu, ili eventualno blokada nekog puta, itd. itd. To će, procenjujem, jednog momenta eksplodirati. I ja ne bi imao ništa protiv, samo se jako bojim da se taj socijalni bunt ne artikuliše drugačije, ne bi imao ništa protiv da recimo 3 dana zaredom 25 do 30 hiljada ljudi demonstrira u Banja Luci i u Sarajevu pred zgradama vlade, te vlade to ne bi izdržale, pale bi. Dakle, nešto bi se moralo promijeniti, ali da budem opet, pokušam da budem praktičniji. Vi imate situaciju u kojoj sistem socijalne zaštite je potpuno socijalno nepravedan. Zasnovan je na statusnim pravima, što znači da ja mogu imati imovinu od 10 miliona maraka i uzimati 100 hiljada maraka rente, na primjer, mjesečno, a istovremeno statusno imati pravo na neku nadoknadu od 100, 200 maraka ili 500 maraka mjesečno. A najsiromašniji od svih socijalnih transfera u Bosni i Hercegovini primaju, nećete vjerovati, 17 ili 18%. Najsiromašnija petina stanovništva. Najbogatija prima blizu 25%. To je potpuni apsurd. A apsurd je izveden, vraćam se ponovo na ovo što definitivno treba na ovaj ili onaj način razbiti, kartelsku organizaciju partija koja distribucijom socijalnih prava van zdrave logike, bez ikakve veze sa stvarnim potrebama ljudi, kupuju biračko tijelo. I glasačko tijelo prihvata da bude kupljeno za 100 maraka. Govorim o metaforama, naravno. Mislim da bi ozbiljni socijalni nemiri, ozbiljne demonstracije pred obje vlade, a ne specifični štrajkovi, kako Grebo s pravom kaže, da mu se uplati zdravstveno koliko je gotovo važno, mogli početi mijenjati situaciju i dovesti do nekakve vrste ozbiljnih promjena.
U zaključku, evo, i vi ste, gospodine Grebo, pomenuli socijalne buntove koji bi prelazili te nacionalne granice da bi oni na neki način mogli da počnu da mijenjaju Bosnu i Hercegovinu, i vi kažete to, gospodine Papiću, pa da li je to moguće uopšte, evo u zaključku, gospodine Grebo, da li se to tako nešto može desiti u Bosni i Hercegovini?
Nije, kako stvari stoje, nije. Ljudi su apsolutno dovedeni do ruba očaja. Gledam oko sebe i vidim, ali zaista doslovno, da ljudi do pojasa kopaju po kontejnerima, da ljudi nemaju nikakvu nadu da će dobiti svojih 15, 16, 20 zaostalih plata i niko ne pomišlja na ozbiljan bunt. Moja nada, mada sam ja penzioner, čovjek koji je odradio svoje kako je odradio, ne vidi tu snagu, ne vidim subjekt koji bi pokrenuo te istinske i stvarne promjene. Žarko je napomenuo još jednu stvar, a to je da socijalni očaj vodi u dva pravca, ili radikalnoj promjeni koja dovodi do istinske promjene i napretka, a Boga mi može pogodovati i autoritarnim i desničarskim snagama. Prema tome ja zaista ne znam šta bi se moglo desiti u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme, ali mislim da je ova situacija u kojoj živimo, još jednom ću pobrojati aktere i utjecajne faktore, a to je međunarodna zajednica koja je poprilično licemjerna, koja kažu ajde dogovorite se, a znaju da se ne možemo dogovoriti, utjecaj naših susjeda, utjecaj vjerskih zajednica, utjecaj nekompetentnih i korumpiranih političkih elita ne nude nikakvu optimističku sliku. Jedino, dragi Bog zna, ovo što je Žarko rekao u polurečenici, da narod dođe pameti i da kažu ja više ovako bijedno neću da živim. Ne mislim samo socijalno, nego i politički, kulturno, obrazovno i tako dalje. Ja ne vidim aktera tih promjena, ja ne vidim snagu koja bi to povela, artikulisala i u krajnjoj liniji bila odgovorna za ishod te naše pobune u Banskim dvorima ili na Marin dvoru. Ako uspijemo da svojim pritiskom smijenimo te ljude, ko će preuzeti odgovornost za dalje vođenje države? Prema tome, pitanje socijaldemokracije ili Željko Komšić, mislim da su skoro crtani filmovi.
Gospodine Papiću, po vama može li se desiti istovremena socijalna pobuna i pred Banskim dvorima i na Marin dvoru?
Ja mislim da je Zdravko u pravu, pazite, za tu vrstu socijalne pobune koja ne bi nosila one rizike o kojima je sad i on govorio, nedostaje subjekt. Dakle, moguće se desi velika spontana socijalna pobuna iz koje sem polupanih prozora i eventualno nije mi se Kurta, uđeše Murta, sumnjam da može doći do stvarnih promjena u društvu, dakle do stvarnih reformi, ajde budem direktan. Bojim se da je ključni moment u tome što nedostaje subjekt. Ajmo da pojednostavimo. Jednostavno, Bosni i Hercegovini, pravim historijsku paralelu, nedostaje Lech Walesa.
Nedostaje Lech Walesa, tačno je. Jedna stvar je da nedostaje Lech Walesa i Gdansk i Solidarnost, ali nedostaje i Vaclav Havel.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Papiću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Žarko Papić i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Za koji trenutak slušaoce podsjećamo da slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.